9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Marko Milićev danas pred istražnim sudijom. O najavljenim merama štednje vlada sa Međunarodnim monetarnim fondom. Noć u Ukrajini protekla mirno. Evropska unija u Briselu o novim sankcijama Rusiji. Protivnik košarkašima Srbije u sredu u četvrtfinalu svjetskog prvenstva selekcija Brazila. U Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu je 17, u Beogradu 18 stepeni. Danas razvedravanje i toplije, temperatura do 27 stepeni.
Marko Milićev, osumnjičen za ubistvo Luke Jovanovića, u toku dana trebalo bi da bude saslušan u policiji. On je sinoć iz Kine izručen Srbiji i trenutno se nalazi u okružnom zatvoru. Nakon saslušanja u policiji bit će izveden pred istražnog sudiju, a trebalo bi da se izjasni i o tome gde i zašto se skrivao. Opširnije Tina Amić.
Marko Milićev je osumnjičen da je 25. jula automobilom Mini Countryman na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića. Pritvor mu je određen 19. augusta, kada je za njim raspisana Interpolova poternica, a 10 dana kasnije uhapšen je u Kini. Sumnjiči se da je, pošto je automobilom udario mladića, pobegao sa lica mesta. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora do 8 godina, ali i za nepružanje pomoći osobi povređenoj u saobraćenoj nesreći. Nesreća na Brankovom mostu se dogodila kada se Luka Jovanović vraćao iz grada sa prijateljima kući. Njima se na mostu pokvarila lada i kada su izašli da pomere auto u zaustavnu traku, na njih je naleteo Mini Countryman. Luka Jovanović je preminuo dan kasnije u urgentnom centru. Zbog sumnje da su pomogli u izvršenju krivičnog dela, u pritvoru se nalazi još 7 osoba. U nastavku istrage sudija bi trebalo da sasluša Bojanu Petrović.
9 časova i 2 minuta. Iako su iz vlade stizale najave da će danas biti poznato za koliko će biti smanjene plate i penzije i kolike će biti uštede u budžetu, odgovora ćemo, kako sada stvari stoje, čekati još nekoliko dana. Beogradska štampa prenosi da premijer Vučić putuje u Kinu i da će odluka o daljim ekonomskim merama biti saopštena za vikend. Istovremeno, o merama štednje danas će se razgovarati sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Prema ranijim najavama, plate i penzije trebalo bi da budu smanjene 10%, ali iz vlade su stizale najave da će najsiromašniji ipak biti zaštićeni. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da bi primanja trebalo smanjiti samo onima koji više zarađuju.
Ja ne vidim to rešenje nikako. Kako je rešenje? Ja sam protiv toga.
Još sad penzioneri izdržavaju mlade.
To je mnogo loše za sve. Nije nikako rešenje stvarno.
Pa ne znam šta ja znam. Ko ima više nek mu smanji.
Ono što mora, mora.
Treba smanjiti, ali samo onima koji imaju velike penzije. Naprimer, bilo koji te funkcionera i radi i poslanike. Najmanje 2 plate, plus u upravnim odborima. Ja lično mislim da je tu naša rezerva.
Smanjenje plate i penzija samo je jedna od najavljenih mera. Kako nijedna vlada do sada nije povukla ovakav potez, stručnjaci smatraju da bi osim socijalnih, takva odluka mogla da ima i političke posledice. Ekonomista Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da bi radi uštede penzije trebalo da budu linearno smanjene.
Penzioni izdatak godišnji je oko 515 milijardi dinara i prosto je jasno ako smanjite penzije 10%, to je oko 50 milijardi dinara uštede. Međutim, ja nisam siguran da je to tako jednostavno kao što sad izgleda, zato što ako vi recimo obuhvatite samo iznos od preko prosječne penzije, taj efekt je za 75% manji nego što sam ja sada rekao. Tu je sad ono što je ključno pitanje, da u stvari želite da postignete merama i koliko ne treba da budu socijalno teške.
Nikolić kaže i da bi najveći efekat za smanjenje minusa u državnoj kasi na duži rok trebalo da da suzbijanje sive ekonomije.
Ako bude linearno smanjenje plata javnom sektoru od 10%, to bi dalo neto efekat od 20 milijardi dinara. Kada su u pitanju suzbijanje sive ekonomije, bolja naplata poreza i tako dalje, efekti su na duži niz godina, bi tek mogli potpuno da se efektuiraju i kreću se u iznosu od 200 do 300 ili 350 miliona evra. Naravno, tu je i efekat bolje upravo javnim preduzećima, koji bi mogao biti značajan i također se meri sa nekoliko stotina miliona evra, ali i efekat koji bi tek mogao da se efektuira za nekoliko godina, a to je efekat završetka restrukturiranja preduzeća.
Ministar financija Dušan Vujović ranije najavio da će rebalans budžeta do 15. septembra biti predat Skupštini Srbije. Istovremeno, dinar i dalje slabiji i beleži nove rekordno niske vrednosti. Za 1 evro danas je potrebno 118,79 dinara.
Skupština Srbije nastavlja zasedanje raspravom o izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju. Predviđeno je da se rok za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim odloži do 31. decembra 2016. godine. Ranije je najavljeno da će nove elektronske zdravstvene kartice koštati 400 dinara, dok će ih više od milion najsiromašnijih građana dobiti besplatno.
I dok se najavljuju nove mere uštede, stranke snage odmeravaju na političkom polju. Srpska napredna stranka je osvojila apsolutnu vlast na juče održanim lokalnim izborima u Majdanpeku. Sa osvojenih 49% glasova, naprednjaci će imati 17 odbornika, a u lokalnom parlamentu bit će i demokrate, socijalisti i lista Vlaška stranka, javlja Sanja Ljubisavljević.
Ovi izbori doneli su gotovo istu izlaznost kao i prethodni, ali potpuno različit rezultat stranaka. Srpska napredna stranka prošla je 3 puta bolje nego 2012. godine, 48,39% glasova, 17 mandata i može samostalno da formira vlast jer je u lokalnom parlamentu 31 odborničko mesto. Na drugom mestu je Demokratska stranka sa 8 mandata, ona je prošla nešto lošije nego na prethodnim izborima, treći SPS sa 5 mandata popravio svoj rezultat i na sledećem mestu je Vlaška stranka sa 1 mandatom i tu se spisak onih koji ulaze u lokalnu skupštinu završava. Do ovih izbora došlo je tako što je vlada raspustila lokalnu skupštinu, uvela privremeni organ, jer nijedna stranka nekoliko meseci nije uspevala da obezbedi kvorum za zasedanje. Novu vlast Majdanpek bi trebalo da dobije do kraja meseca.
Slušate Vesti u 9.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog smrti 5 rudara nastradalih u nesreći u jami raspotočije rudnika mrkog uglja Zenica. Spasioci su došli do tela 5 rudara, a danas će biti održana komemoracija i sahrane.
U Donjecku i Mariupolju na istoku Ukrajine, gde je tokom vikenda bilo pucnjave uprko sporazumu o primirju, noćas je bilo mirno, javio jutros BBC. Navodi da je predstavnik OEBS-a, koji se nalazi kod aerodroma u Donjecku, ocenio da kršenje primirja tokom proteklog vikenda nije bilo dovoljnog obima da bi sporazum propao. Uoči današnjeg sastanka u Briselu, na kojem će se odlučivati o novim sankcijama Moskvi, predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy poručuje da će Unija preispitati odluku o pooštravanju kaznenih mera ako se prekid vatre u Ukrajini održi i počnu mirovni pregovori. Indiju i Pakistan su pogodile najgore poplave u poslednjih 50 godina. U Pakistanu je poginulo više od 120 ljudi. Na hiljade osoba je bez krova nad glavom, a više od 4000 kuća je delimično ili potpuno uništeno. Brze nabujele vode su potopile delove Kašmira i odnele najmanje 120 života. Visina vode je dostizala i 4 metra.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan pismenosti. U Srbiji gotovo 4% stanovništva ne zna da čita i piše, a 40% nema završenu srednju školu. Iako je broj nepismenih smanjen, lingvista Vlado Đukanović kaže za Vesti u 9 da pismenost danas podrazumeva civilizovan odnos prema sopstvenom jeziku.
Ljudi sve manje vode računa o tome kako govore i šta pišu. I to pravi probleme koji se veoma lepo vide. Ti problemi potiču između ostalog i od toga što se srpski jezik u našim školama slabo uči. Najveći broj ljudi sve što nauči o jeziku i o pismenosti nauči u osnovnoj školi. Jedini lek za takvu situaciju je da vratimo srpski jezik u škole, a mislim da bi u različitim oblicima podučavanja jezičkoj kulturi to moglo da se uvede i na sve fakultete bez izuzetka, jer pismenost je potrebna svakom obrazovanom čoveku.
Prema poslednjim podacima, oko 50% građana Srbije koristi računar i smatra se da je kompjuterski pismeno.
U Loznici se zvanično otvara 81. Vukov sabor, jedna od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji, posvećena reformatoru srpskog jezika Vuku Karadžiću. Planirano je da tokom trajanja sabora do 14. septembra u Tršiću, Loznici i Banji Koviljači bude održano 15 različitih književnih, muzičkih, likovnih i drugih umetničkih sadržaja, javlja Milena Jakovljević-Antić.
Svečano otvaranje saborskih programa je večeras u Loznici u Vukom domu kulture i to u okviru programa Moj grad, kada će se predstaviti grad Subotica. Završna svečanost biće održana u nedelju 14. septembra na saborištu u Tršiću, kada će ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda izvesti predstavu Srpska trilogija, a saborsku besedu održat će predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada Dragan Stanić. Organizator ovogodišnjeg Vukovog sabora 81. po redu je Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, grad Loznica uz podršku Vukove zadužbine i resornog ministarstva.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. U Srbiji je u prvih 8 meseci ove godine postignut istorijski uspeh u bezbednosti saobraćaja jer je stradalo 80% manje ljudi nego prošle godine. Pored korišćenja sigurnosnih pojaseva, od danas počinje i kontrola brzine, tehničke ispravnosti vozila i urednosti dokumenata. Od danas će biti kontrolisano i vezivanje na zadnjim sedištima, kaže Slobodan Mališić iz saobraćajne policije.
Kad budemo realni, vi prvenstveno i vi i ja vozimo decu na zadnjem sedištu. Mi šaljemo poruku, svaka novina ne ulazi na određeni otpor. Bilo je problem oko dnevnih svetala. To smo nekako uspjeli da iskladimo. Znači, vreme i permanentan rad će dovesti do rezultata.
Krsto Lipovac, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, rekao je da tek sada kreće ogorčena borba sa onima koji krše propise.
Tek sad kreće pravi uticaj na bezbednost saobraćaja. Naime, oni koji se bore i odupiru svakoj društvenoj aktivnosti, aktivnosti policije, aktivnosti društva, medija, da promene ponašanje i neće uporno da koriste pojas. Oni su stvarno najveći problem bezbednosti saobraćaja.
Pored korišćenja sigurnosnih pojaseva, od danas počinje kontrola brzine, tehničke ispravnosti vozila i urednosti dokumenata. Takođe, oko škola mereće se brzina bez zaustavljanja, a prijave će biti direktno prosleđivane sudijama, jer u tim slučajevima ne važe nagodbe.
Plaćanje i kupovina preko interneta u Srbiji postaje sve interesantnije. Jedan od najsigurnijih načina plaćanja za robu iz inostranstva vrši se preko PayPal naloga. Posle više godina pregovaranja i usklađivanja propisa, građani Srbije će za tačno mjesec dana moći putem svojih PayPal naloga ne samo da plaćaju, već i da primaju novac iz zemlje i inostranstva. Zoran Torbica, stručnjak Centra za razvoj interneta, kaže za Vesti u 9 da je primanje novca preko PayPal naloga mnogo jednostavnije nego putem komercijalnih banaka.
Poredeći sa postojećim sistemom naplate od pojedinih banaka u Srbiji, gde je tehnička implementacija znala da traje po nekoliko mjeseci, PayPal tehnički se otvara za 15 do 20 minuta, a za dva dana se taj pravni deo i procedura provere završava i vi ste za dva dana možete u punom kapacitetu da vršite naplatu svojih usluga i proizvoda. Zašto je PayPal još bitan? Pa za ekonomiju znanja. Putem interneta prosto su da, tu su zakoni velikih brojeva važe i jednostavno to su mnogo veći iznosi koji mogu se zarade u kratkom vremenskom roku uz veoma mala ulaganja.
Srbija se mogućnošću korišćenja puno kapaciteta PayPal naloga svrstala među 90 zemalja koje imaju ovakvu mogućnost. A kad reč o sportu, u studiji je kolega Dejan Nikolić. Dejane, svakako da je veliki uspeh to što se naša reprezentacija našla među 8 najboljih na svetu.
Naši košarkaši će u četvrtfinalu svjetskog kupa u Španiji igrati protiv selekcije Brazila. Srbija je u minifinalu ubedljivo pobedila Grčku sa 90-72, a najbolji akter meča bio je Bogdan Bogdanović.
Mislim da smo se dobro skoncentrisali i dobro pripremili za ovu utakmicu, pogotovo to drugo poluvreme. Mislim, pohvalio bi Nikolu Kadlića koji nam je dao onaj takozvani boost u prvom poluvremenu sa ona dva monstruozna zakucavanja i ovaj digao na sve sigurno i dao nam neki lakši put i njih uplašio. Tako da čestitao bi samo svojim saigračima na sjajnu partiju.
Brazilci su savladali Argentinu sa 85-65 i duel između Srbije i Brazila na programu u sredu od 18 časova. U ostalim četvrtfinalnim mečevima sastaće se sutra Slovenija, Sjedinjene Države i Litvanija, Turska i prekosutra će još igrati Španija, Francuska. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom od 3-1 nad selekcijom Kameruna završila je prvu fazu takmičenja na svjetskom šampionatu u Poljskoj. U meču koji gotovo da nije imao nikakav značaj, izabranici selektora Igora Kolakovića su protiv najslabije ekipe u grupi A prikazali igru sa previše oscilacija. U sljedećoj fazi naš tim će igrati u grupi E u Lođu i Bidgošću i očekuje ga dueli sa Italijom preko sutra od 16:30, zatim Francuskom, Iranom i Sjedinjenim Državama. Fudbaleri Srbije i Francuske odigrali su sinoć u Beogradu nerešeno 1-1 u prijateljskom meču koji je praktično predstavljao početak kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Francuska je povela u 13. minutu golom Paula Pogbea, izjednačio Aleksandar Kolarov u 80. Bio je to debitantski susret prvog, odnosno novog selektora Srbije, Dika Advokata, koji je posle susreta rekao da naš tim može da prikaže i mnogo bolju igru. Takmičenje u kvalifikacijama Srbija će početi 11. oktobra protiv Jermenije u Jerevanu. U prvom kolu Danska je na svom terenu pobedila Jermeniju sa 2-1, iako su gosti poveli, a prvorazredno iznenađenje napravila je Albanija, koja je savladala i to kao gost Portugaliju sa 1-0. U Granadi danas počinje i svjetsko prvenstvo u streljaštvu. Prvog dana seniori će gađati vazdušnom puškom i malokalibarskim pištoljem. Na vatrenu liniju izaći će Pletikosić, Cebić Stefanović, odnosno Zlatić, Mikić i Grgić. Serena Williams stigla je do svoje treće zastupne i ukupno šeste titule na US Openu, pošto je u finalu savladala Karolinu Vozniacki sa 6-3, 6-3. Amerikanka je do novog triumfa u New Yorku stigla bez izgubljenog seta, a ovo je ukupno njena 18. titula na Grand Slam turnirima. Pored toga, ona ni u jednom setu od starta turnira nije izgubila više od 3 gema, čime je samo potvrdila svoju dominaciju. U finalu muškog singla večeras će od 23 časa po srednjoevropskom vremenu igrati Nishikori Čilić, a Novak Đoković je potvrdio da neće igrati za Davis Cup reprezentaciju Srbije u meču sa Indijom u baražu za opstanak u svjetskoj grupi. Taj duel na programu je od sljedećeg petka do nedelje.
Hvala, bio to kolega Dejan Nikolić, a opširnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Danas vi imate reč. Vaš sat za pohvale, kritike, predloge. Javite se. Kontakt telefoni su 322-5099 i 322-5499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Nišu 17, u Beogradu i Kragujevcu 19, u Novom Sadu 20 stepeni, danas malo toplije i razvedravanje. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Posle oblačnog jutra, tokom dana u većini krajeva naše republike suvo i toplije vreme, uz postepeno razvedravanje na jugu i jugozapadu zadržat će se promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu i široj okolini danas suvo i toplije uz postepeno razvedravanje tokom dana. Maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 8. septembar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja. Prijetno.